Генеральна прокуратура вже, виявляється, піймала нібито головного підозрюваного у вбивстві Георгія Гонгадзе, що це якийсь серійний вбивця, який вбивав людей, відрізав їм голови, і що він випадково признався, що він і вбив Георгія Гонгадзе. Як ви на цей факт реагуєте, пане Омельченко?
Ви розумієте, ну ми вже чули подібні заяви, але я відношусь серйозно до будь-якої заяви офіційно, чи МВС, чи Генеральної прокуратури, чи Служби безпеки. Але нагадаю, пам'ятаєте, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Смірнов говорив, що знайшли виконавці вбивства Георгія Гонгадзе, правда, вони вже самі вбиті і закопані, а в кармані одного навіть схема, де вони вчинили цей злочин. Та інші були заяви з цього приводу. Але я не виключаю, що та особа, про якого повідомила Генеральна прокуратура, назвавши його ініціалом К, дійсно входив до тієї останньої, третьої групи, разом з оперативними працівниками міліції, які викрали, під офіційним приводом забрали його від дому разом із генералом Пукачем, а потім передали третій групі, де були працівники міліції, і оцей К, про якого говорить Генеральна прокуратура, і який виступив у ролі палача. Але це, якщо це дійсно так, то він лише як виконавець, який привів злочинний наказ, який був відданий, як є офіційні свідчення в матеріалах кримінальної справи, Юрієм Кравченком. А той діяв за вказівку, як знову виходить з офіційних свідчень самого президента України. Тому це може бути як чистий просто виконавець. Але знаю, як у колишнього слідчого мене зразу запитання. Так чи це чи ні, а Генеральна прокуратура говорить, що він дає свідчення, які співпадають з різними обставинами, я знаю, як це можуть зробити, виникає запитання, чи може цей громадянин К, який так названий прокуратурою, так, чи її прес-службою, показати, де знаходиться голова Георгія Гонгадзе, друге, у який спосіб він це робив, і чому відтинали голову Георгію Гонгадзе. У мене є інформація в слідчій комісії, і ми її направляли ще генеральному прокурору Пісконові. Не буду її обнародувати, поки офіційно це не підтвердить сама Генеральна прокуратура. Бо тут є один нюанс, чому відтинули голову Георгія Гонгадзе. То він може бути безпосередньо той, який виконав цю чорну роботу за вказівкою працівників міліції, які отримали цю вказівку зверху від свого керівництва. Але побачимо результати розслідування.
Пане Бурковський, пане Омельченко, я вам дякую. Пане Бурковський, я хотів вас запитати, бо ми трошечки заглибилися в кримінальні деякі моменти справи Гонгадзе, але йдеться взагалі про міжнародні реакції, йдеться про те, як бачите, пан Джексон сказав, що це безперспективне літо буде. І от як ви вважаєте, чому українська влада так намагається відсунути в бік і проблему Мукачево, і проблему справи Гонгадзе, і якось реагує так дуже стримано на вимоги міжнародної спільноти щодо обіцянок влади провести чесні і прозорі вибори? Як цей розток подій, він про що свідчить? До чого готується влада? Як ви вважаєте?
Ну, тут може бути, власне, такий варіант. Тобто, по-перше, перед Україною, знову ж таки, якщо ми будемо говорити про зовнішню політику, стоїть завдання реалізувати комплекс цілей. От, ну, але тут виникають певні проблеми, які б я пов'язав не лише з Гонгадзе чи з Мукачево, а тут швидше пов'язав би з кризою довіри, яка виникла в стосунках між Україною і Сполученими Штатами, йдеться про справу Кольчуг. Напередодні війни, коли, власне, Білий Дім готував плани війни проти Іраку, в їхні руки потрапила інформація про те, що керівництво України, як стверджує Держдепартамент, санкціонувало передачу, ну, певних, тобто передачу радарів Іраку. І звідси, звісно, Україна з категорії союзників і гідних довіри союзників перемістилась у категорію держав, від яких, власне, походить потенційна загроза. Тобто перемістилась в ту категорію, яку вона була десь приблизно з 91 по 93 рік. Зараз ця ситуація нормалізувалася, але, власне, моніторинг за внутрішньою політикою України тепер став більш пильним, тому що американці, власне, усвідомили, що ті події, які відбуваються у внутрішній політиці, вони впливають або свідчать про певний стиль керівництва і у зовнішній. І вони, власне, тому і наполягають, що будь-яке розширення формату стосунків може бути тільки після зміни влади. Тобто, логічний умовивід, якщо ця влада не здатна виконувати певні обіцянки або не здатна бути надійним партнером, то, очевидно, потрібно шукати виходів на альтернативні сили, що і роблять американці. Але роблять вони це дуже обережно, і мушу сказати, що їхній головний, меседж є: хлопці, ви втрачаєте час. Тобто ніхто вас не буде ні тягнути в Ірак, ні в НАТО. Ви можете йти в Росію, але ви втрачаєте час. Цей час ви могли б, скажімо, надолужити, коли б ви ефективніше проводили реформи. Ось про що йдеться. Але про допомогу, звісно, дуже важко говорити, в тому числі про надання права на план щодо членства.
Дякую. І нас є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Юрій Бурахович, Харкова.
Будь ласка.
У мене до пана Омельченка такі два питання. Воно, по суті, одне, але зв'язане. От він на початку своєї розмови сказав, що дуже прикро, що заміжні чинники вмішуються в наші справи і диктують, як нам себе поводити. Але потім сказав, що якби це сталося, такі події, що були в Україні, пов'язані з історією з вбивством Гаранадзе, десь там в Європі або тим більше в США, то вже б був би імпічмент і все таке інше. Так от у мене таке питання. Ми дуже поважаємо, я особисто поважаю наших депутатів, які справжні українці, борються за нашу державу, за народ, за її престиж у світі. І мені не зрозуміло, чому, бачачи все і розуміючи, що Кучма сказав не так собі, що буде дуже багато бруду на наступних виборах і таке інше, чому ви не звертаєтесь до людей, до нас? І ще одне. Ось сьогодні у новинах було сказано, що пані Хакамада нібито приїхала до Києва і сказала, яким чином Віктор Андрійович може стати президентом. Він може стати тільки тоді, коли домовиться з Кремлем. Що це таке? Це ганьба, якщо ми будемо слухати пані Хакамаду. Ми самі знаємо, який нам потрібен президент. Дякую.
Пане Омельченко, будь ласка.
Пане Юрій, дякую за це запитання, тим більше, що воно зроблено з достатньо глибоким аналізом. Ви правильно кажете, що ми повинні внутрішні свої проблеми вирішувати самі. І якщо ми хочемо бути демократичною правовою державою, то хто б не вчинив будь-яке правопорушення, він повинен бути рівним перед законом і судом. У мене ось таке питання, і те, що я неодноразово ставив. Ну, слава Богу, що є Радіо Свобода, де я можу виступити в прямому ефірі. Слава Богу, що на громадському радіо, хоч раз в квартал чи раз в два місяці, можу виступити в прямому ефірі. Інколи дуже рідко, двічі був за весь час на п'ятому телеканалі. Після кожного виступу відбувається з боку влади якісь непорозумілі так рухи відносно тих телерадіокомпанії, які ще дозволяють виступити в прямому ефірі. Мені важко звернутися напряму до громадян України і розказати висновки комісії, свою точку зору. Я просив керівників загальнонаціональних телерадіоканалів, не закликайте мене одного, скажімо, в телестудії на прямий ефір. Запросіть нинішнього генерального прокурора, колишнього генерального прокурора, прийду члени слідчої комісії. Давайте хвилин 30-40 прямого ефіру. Ми з документами, вони з документами. І поговоримо. І буде дві точки зору на одну ту саму проблему. Ви послухаєте, ви почуєте. От, і зробите свої висновки. Але ще одне мене це дуже вражає. Коли українське суспільство потрясло та правда про злочин щодо Георгія Гонгадзе, Олександра Єлішкевича, Ігоря Олександрова, інших державних політичних діячів і причетність до цих злочинів найвищих посадових осіб, коли прозвучали записи Миколи Мельниченка, вони достовірні, правдиві, про злочини, вчинені Кучмою, його оточення. І коли, пам'ятаєте, оті зимою почалися наметові містечка на Хрещатику, то на вулицю вийшло в столиці України 3-5-7 тисяч. А якби хоч раз вийшло людей, як іде на футбол «Динамо Київ», «Баварія» чи «Боруся», 100 тисяч у ті хвилини, у ті години, ми б сьогодні Кучму не згадували. Він би вже відбував покарання в місцях позбавлення волі. Мене ось оце дуже болить, що дуже багато моїх співгромадян, моїх дорогих українців живе за принципом «моя хата з краю, мені, аби мені було краще» і так далі. Ось коли відбуваються такі от речі, то можна заставити і народних депутатів України, та врешті-решт заслухайтесь від слідчої комісії. І якби до Верховної Ради України прийшло 1050, оточили Верховну Раду України, в тому числі і підземні переходи, щоб ніхто з депутатів нікуди не втік, і сказали, поки не заслухаєтесь від слідчої комісії і генерального прокурора, і не приймете рішення по роботі слідчої комісії, висновка в генеральний прокуратур, висновка слідчої комісії, ми вас просто не випустимо.
Дякую.
Оце така, якби була взаємна реакція.
Пане Мельченко, я вибачаюсь, але в нас є ще один слухач. Добрий вечір. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, представтесь і ваше питання.
Я Анатолій з Білої Церкви. Пане Григорію, а чому ніколи не випливає питання, що поховали, вірніше, закопали Гонгадзе, біля того ресторана бункера, де колись Цибулько там оці всякі проводив ці свої вихідні ці, ну, попойки. Там же міліція завжди охороняла його. Туди ж привезли Гонгадзе і закопали. Ну це ж щось зв'язано, видно, з цим, да? Чому це питання? Де Мороз, там і Ткаченко були, там в цьому бункері завжди вони знали це діло. От. І туди определений контингент міліції там завжди охороняв, як приїжджав Цибулько там із своєю світою. А тепер щось це не випливає, якби.
Так, це така, дякую, це така репліка. І я вибачаюся, але в нас втікає час дуже скоро. Я хотів би вас запитати обох, і кожному буде по півхвилини на таке питання відповідь, якщо можна. Пане Бурковський, ви написали нещодавно одну цікаву статтю, яка називається «Чому блукаючий лицар Зінченко став паладином нашої України?». І в тій публікації є такий пасаж, що якщо, наприклад, ну це така ваша, мабуть, точка, то думка, що якщо Зінченко такий все-таки впливовий у більшості свій час і в оточенні Кучми діяч перейшов до нашої України, тоді в оточенні в державному більшості відбуваються якісь серйозні структурні зрушення, і це означає, що ця влада так чи інакше програє цю битву осінню. Чи так розуміти ваш прогноз?
Ну, власне, прогноз був той, що зараз дуже часто мова йде про третю силу, про те, що потрібно знайти кандидата, який би міг би, ну, примирити ось ці угруповання. А я кажу, власне, думка була про те, що вибір може бути або стати на один бік, або на інший. Тому що боротьба йде не стільки, звісно, боротьба йде за владу, але і боротьба йде за фундаментальний принцип, що правила гри, конституція має бути непорушною і єдиною для всіх. І правильно пан Омельченко сказав, що якщо людина порушила закон, то вона має відповідати. Ось за ці правила гри, єдині для всіх, іде боротьба. Зінченко своїм вибором продемонстрував, яка сила, на його думку, притримується цього принципу.
Пане Омельченко, 20 секунд і не більше.
За вчинені злочини, чи то Кучмою, чи його оточенням, чи іншими посадовими особами, рано чи пізно буде відповідальність. І не лише земна, а й значно вищого порядку. І попутно, те, що сказав пан Анатолій, справа не в бункерові, а справа в тих, що вже понад 3 роки лягає великим тягарем гріха уже на весь народ, що до цього часу не поховане тіло Георгія Гонгадзе. І за це також прийдеться відповідати, і не лише владі. ті будуть відповідати. Але, вибачте, я не хотів би, щоб якесь прокляття і гріх впали на весь народ. Що народ не зможе до цього часу скинути узурпатором, у яких руки в крові по локоть від влади, і посадити їх на лаву підсудних.
Дякую. Нагадаю, це була вечірня «Свобода», ведучий у Празі Василь Зілга. У нас були сьогодні гості, експерт пан Бурковський і народний депутат України Григорій Омельченко. Слухайте вечірню «Свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охімович. День сьогоднішній пройшов під знаком високої поезії, яку злобствуюча інтелігенція з дуже нехорошого сайту Майдан.орг некультурно назвала «стіхоложеством». Причиною до вищеозначеної злоби став невинний факт надходження до бібліотек Києва збірки дитячих поезій під ще невиннішою назвою «Щоб збулася мрія, Кучму знову обирай». Однак під заголовком, який, власне, має визначати подальший зміст книги, маємо надто замало Кучми та дуже от пуза Омельченка. У нашій незалежній Україні у казковім Києві герої Олександр Омельченко є нині. Він оберігає наш покой. Оберіг – це його турбота про електро і про газ. Щоб не в когось була Тойота, а ще й краща й у вас. Це ж Омельченко про все. Щастя й радість всім несе. З усіх екстазів, неприступних простим смертним, продовжує свої злопихательства Майдан.орг, головним є насолода владою та голосними перегнилими лестощами, які з притаманною їм щедрістю піднесли на рушничку депутат Київської міськради Олександр Кондратєв та якийсь член спілки писателів Костецький. До дійства долучився натовп товаришів зі сфери народного просвіщення. Вони якраз і посприяли розміщенню книги в шкільних бібліотеках. Далі репліка гостя програми, колишнього політзека Миколи Матусевича.
Старші люди пам'ятають період розвинутого соціалізму, який гострий на язик журналісти, звичайно, в кулуарах, перехрестили на період розвинутої маразмократії. Переглянувши збірку віршів для дітей, яку замовила влада, фінансувала влада і розіслала по шкільних бібліотеках, я гублюся у визначенні як самої збірки, так і її замовників. Сказати, що вони маразматики, було б компліментом. Це щось більше, спрямоване до абсолютної духовної олігофренії. І поза сумнівом, це добре. Бо духовна деградація узурпаторів влади – добра запорука, точніше, добра гарантія їхньої швидкої поразки. Інтелектуальна імпотенція тут, у випадку цієї збірки і взагалі цієї провладної масмедійної компанії по вибору президента, цьому є гарантія. І не варто боятись в даному випадку з приводу збірки, що подібні збірочки віршів будуть засмічувати мізки і душі дітей. По-перше, діти цих з дозволу віршів і під загрозою покарання не прочитають. По-друге, коли якийсь допитливий хлоп'я прочитає, то крім реготу буде ще й недитяче запитання. Що це за країна така? Цитую вірша. Але ж є тверда надія всіх на казковий рай. Що булася мрія, Ел-Кучму знову обирай. Три знаки оклику, закриваються дужки. А підріжче хлоп'я скаже твердо по-чоловічому. Годі казкового раю. Ми збудуємо нормальну країну, де людям буде тепло і затишно. Микола Матусевич для інтернет Майдану.
На форум сайту Pro.ua відвідувач за скромним та невибагливим підписом «Скептик Геній» надіслав претензію на откровення. Всі ваші сайти та інтернет – це є мишачий рух. Ворушаться, вовтузяться, до великої просвітницької місії долучилися, маніпуляції та інформації навчилися. Наївні. У нашому світі ніщо не вічне і не потрібне. Ні ваш скорботний труд, ні дерева за вікном, ні нова весна. Всі ми з праху і прахом станемо знову. Годі думати про себе, невідомо що. Пора визнати правду і змиритися з нею. У цьому світі є лише вічність і лише вона має виключне значення. По паузі відповіла відвідувачка Ганна. Цікаво, ви ще живий? Дописувач за підписом «Гість» недовірливо мружить око. Блохи оборзелі. Вже вічністю залякують. Такий собі патрон радить. Філософствувати треба хоча б в тему. А геній з вас поганенький, ніякий. Та й скептицизм більше нагадує пукання на вітер. спробуйте заново оцінити важливість того, що ви щойно заперечили. Потім поговоримо. Ця мікродрама, окрім свідчення, що у віртуальній палаті номер 6 трапляються здорові люди, переконує нас, що інтернет, сайти, а особливо форуми – такі ж важливі речі, як весна, дерева за вікном та свіжа трава. Особливої важливості форуми набувають перед виборами. Пацієнти дому під вивіскою «Веселка» знаходять нові й нові суспільні синдроми, чим невимовно збагачують політтехнологічну палітру. Далі Віктор Недоступ, санітар.
На форум видання 4UA відвідувач з Росії закинув кремлівську страшилку. «Газпром» скоротить постачання газу до країн СНД та Балтії. Та до одного місця українці скорочення, відповідає на це відвідувач під псевдонімом «Руський Мішка». Білорусі скорочували, перекривали і що, замерзли? На форумах російської «Незалежної газети» обговорюють статтю «Російські політтехнологи тікають до Києва». Один з відвідувачів бурчить: «Наробили чорних справ у Росії, тепер побігли на Україну капості робити. Краще б колорадського жука на полях збирали, більше користь». Відвідувач з України за підписом «Кущ» у скепсисі. Кажись, приклад з Хорошковським продемонстрував, що російські політтехнологи не зовсім втикаються в те, що відбувається в Україні. Один похмурий чоловік навіть книгу написав «Україна не Росія». На це російський автохтон пише: «Шановні українські мужики та дами, ви краще готуйтеся до навали не найкращого гатунку дорогих для українського бюджету росіян, а не обговорюйте, що вони робили в Росії». На форумах українського порталу тему підхоплює персонаж за підписом «Елк». Гопля, зараз піде відмивання бабла. Хто хоче заробити мерші до виборчих штабів? Такий собі локер тим часом не забуває і про Чорнобиль, і про гроші. Країна контрастів. На вибори гроші знайдуть, для Євробачення 2005 гроші з бюджету будуть виймати, обличчя держави, самі розумієте, а от залатати чорнобильську рану грошей немає. До світової спільноти апелюють. А що скажуть наші трьохголові діти з двома пальцями на шістьох ногах? Погуляли батьки наші рідненькі та й повиздихали, нам тепер тут жити. Гроші рахують і на форумах української служби BBC. Слухач запропонував тему: звідки гроші на вибори? Такий собі Андрій одразу відповів: з державного бюджету. Ну а про решту слід запитати у кандидатів. Микола з Одеси уточнює: для адмінресурсу гроші беруться з рахунків державних підприємств. Так, наприклад, підприємства транспорту за розпорядженням міністра вже переказали гроші на закриті спецрахунки. Працівникам портів і залізниць це вже відомо, від своїх бухгалтерій. Шила в торби не сховаєш. Ви навіть не знаєте, що робиться в регіонах, додає Богдан Кіска з Винниці. Тим часом форумчани української правди не можуть відвести погляду від фігури претендента Януковича. Одна з тем виникла після чергової піар-хвилі від його прес-секретаря. Що читає Янукович? Такий собі студент радить Януковичу прочитати «Нарциса», за який спалили друкарню, а також гараж, у якому лежав весь наклад книжки. Дописувач за підписом «Крадена шапка» інформує: «Нарцис у постійному продажі на лотках на Майдані Незалежності, плюс у інтернеті його навалом. А стосовно книжок, які читає прем'єр, то засекречений список на нинішній місяць простий. Перший – «Курочка Ряба». Друге – «Колобок». Третє – повне зібрання Донецького обласного шансону за 1968-1970 роки. Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет Майдан.
Рік тому наша програма звернула увагу на повідомлення в інтернеті про наміри уряду України всупереч думці екологів прорити через Дунайський біосферний заповідник судноплавний канал Дунай-Чорне море. Тоді ж в інтернет-майдані прозвучала експертна думка, що спосіб, яким уряд збирається реалізовувати свій задум, неодмінно призведе до конфлікту з сусідніми країнами і до масових протестів міжнародних екологічних організацій. Так і сталося. Подробицями, добутими на різних сайтах, ділиться Сергій Грабовський.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Саме так, без передбачених міжнародним правом процедур, розпочався у першій половині травня, за повідомленнями екологічних сайтів, штурм заповідної території Дельти Дунаю підрозділами Міністерства транспорту України. За словами виконавчого секретаря Міжнародної комісії із захисту річки Дунай Філіпа Велера, перед цим, у квітні, він побував у Києві і був приємно вражений, оскільки після зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ та Міністерства охорони довкілля у нього виникло відчуття, що українська влада справді зацікавлена в обговоренні проєкту каналу на міжнародному рівні. Мені здалося тоді, що Київ готовий до діалогу, до залучення експертів Дунайської комісії та інших природоохоронних організацій, до розгляду можливих альтернативних варіантів судноплавного шляху, зазначає Філіп Велер. Коли за кілька тижнів уже у Відні я дізнався, що у Гирлі Бистре почали рити канал, то, відверто кажучи, був просто приголомшений. Тобто виходить, що всі мої розмови, всі дискусії з посадовими особами стосувалися чого завгодно, тільки нереального стану справ. Кінець цитати. На думку екологічної організації Печеніги та соціально-екологічного союзу, наслідками побудови каналу у варіанті Міністерства транспорту серед іншого стануть непрогнозовані зміни гідрологічного балансу дельти, забруднення проток Дунаю нафтопродуктами, руйнування місць мешкання більшості риб і місць гніздування птахів на цій території, у тому числі десятків видів, занесених до Європейського червоного списку і до Червоної книги України. А днями до протестів неурядових структур долучилася і румунська держава, яка подала до міжнародних організацій скаргу на Україну, яка своїми діями ігнорує двосторонні угоди про прикордонні річки і багатосторонні домовленості про захист якості води і довкілля у дельті Дунаю. Ще недавно дельта Дунаю була останнім у Європі незайманим гирлом Великої ріки. Тепер усе буде інакше. День Незалежності України стане першим днем існування нового каналу.
Ще Езоп казав, до держави слід підходити як до вогню. Не надто близько, щоб не згоріти, і не надто далеко, щоб не замерзнути. Більшість громадян, мабуть, так і робить, хоч усіляких мудрих греків певна річ не читала. Однак бувають моменти, коли держави перетворюються на суцільні киплячі казани, де не обпектися вже немає шансів, а в ролі альтернативи виступає шанс задобіти до стану трупа у армійській трупарні. Такі держави іменуються гарячими точками, і новини звідтіля за вечірнім чаєм смакують обивателі ситих країн. Про потенційно веселі куточки розповідає Павло Вольвач. Рубрика «Екстрема в павутині».
Раніше при згадках про Грузію солодкавий голос диктора обов'язково додавав «квітуча». Ну, стиль такий був. На кшталт «хорошіє і квітне Русанівка». Тепер якось не до того. Бо та ж Грузія, наприклад, перманентно мерзне при буржуйках, при будь-яких режимах і ще при чомусь. Іноді там трапляються вибурхи колективної енергії і тоді стає жарко. А до того ж, сусіди довкруг Грузії теж доволі енергійні, от і виходить, як не революція в Аджарії, так війна в Південній Осетії чи Абхазії. Остання, до речі, вийшла зі складу Грузії і, не визнана світом, живе непевним самостійним життям. До неї, схоже, може долучитися і Південна Осетія. Не без допомоги, звісно. Принаймні, грузинські політики заявляють, в цей регіон Грузії нещодавно ввійшло кілька російських військових колон з технікою, зброєю та боєприпасами. Для сепаратистів, звісно. Москва та Цхінвал це заперечують. Кажучи, у зв'язку з різким похолоданням, це просто місцевому населенню передавалась гуманітарна допомога. Ковдри там, знаєте, мазуту трохи, мівіна швидкого приготування. В свою чергу, лідер південних осетин пан Кокойти звинувачує грузинських емісарів, які, пропонуючи добрива та медикаменти, підбурюють тамтешній люд проти керівництва автономії. Як зазначає форум, холодна погода в регіоні, схоже, настала надовго, і у відповідь на колони грузинських добрив з півночі в Південну Осетію потягнуться валки з дровами та іншим помічним гуманітарним вантажем, котрий як не з вертикальним злетом, так з оптичним прицілом. І чорною бородою горця в перспективі, додамо. Бо, як зазначають аналітики, якщо почнеться осетино-грузинський конфлікт, допомогу осетинам нададуть абхази. А за ними Конфедерація народів Кавказу, Міжнародна черкеська громада, чеченці. Залишається лише сподіватися на потепління. Південь, знаєте. Та й на дворі не лише літо, а й 21-е сторіччя. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Знаєте, після усіх цих екстрем та поточної каналізації буття, Хочеться чогось теплого, світлого, високого і такого простого, як слово Василя Симоненка. Довго будуть сумніви долати і морочить голову мені, хоч і знаю, назавжди пішла ти, назавжди розстала вдалині. Щастя знов довірилось примарі, знов за ним у сіру ніч.